Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις ακούσαμε λοιπόν το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα κυρίως περιμέναμε να ακούσουμε της ακρίβειας και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και που πρόκειται μετά τη σημερινή ανακοίνωση να εξειδικευτούν αύριο το πρωί από τους αρμόδιους υπουργούς. Υπουργός ξεκίνησε αναφερόμενος φυσικά στον πόλεμο της Ουκρανίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία όπως είπε και την αφισβήτηση των συνόρων και την τεράστια ενεργειακή κρίση με πρωτοφανή κύματα ακρίβειας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διεθνή υπόσταση της αναταραχής και την αντιμετώπιση της που είναι υπόθεση της ευρωπαϊκής οικογένειας και στη συνέχεια και πάλι πήγε στις ανατιμήσεις αναζητώντας όπως είπε κάποια μέτρα που θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι ο ίδιος νιώθει τις δυσκολίες γύρω μας, την αγωνία όταν ανοίγει, είπε χαρακτηριστικά, ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι. Αναφέρθηκε στην Κομισιόν και τις παρεμβάσεις που επεξεργάζεται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαμόρφωση των χοντρικών τιμών του φυσικού αερίου και βέβαια είπε ότι αύριο το πρωί από τις 8.30 και μετά οι Υπουργοί Οικονομικών, Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα ανακοινώσουν ένα τρίμηνο πρόγραμμα σημαντικών πρόσθετων ενισχύσεων ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που αναμένεται κατά τον Πρωθυπουργό να ανακοφίσουν 3,2 εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες και νοικοκυριά που το εισόδημά τους φτάνει τα 30.000 ευρώ το χρόνο. Για να πούμε λίγο πάλι τα νούμερα, αν και θα τα ακούσετε και από τα δελτία ειδήσεων, το πακέτο λοιπόν είναι 1,1 δις για 3,2 εκατομμύρια πολίτες, το εισόδημα των οποίων φτάνει τις 30.000 ευρώ το χρόνο. Οι ρυθμίσεις αφορούν όλα τα μέτωπα της ακρίβειας, την τόνωση του εισοδήματος με ένα έκτακτο επίδομα στους χαμηλά αμοιβόμενους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά που έχουν σήμερα και τα περισσότερα έξοδα, τη γενναία επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος, σας τα μεταφέρω επί λέξη έτσι, αλλά και τη μερική απορρόφηση των αυξήσεων στα καύσιμα με την κάλυψη 180 λίτρων για την κίνηση των οχημάτων. Ειδικές μέρημνες συνδυάζονται για τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια όλα αυτά πλαισιώνονται από το νέο χαμηλότερο ένφια, είπε ο Πρωθυπουργός, και από την επικείμενη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός ανέφερε το γεγονός ότι έχει τη γνώση δηλαδή του ότι θα ακουστούν κραυγές από την αντιπολίτευση ότι πρόκειται για ψίχουλα και για μία επίδειξη έτσι από την πλευρά του αναλγησίας. Είπε ότι τόσο μπορεί το δημοσιονομικό τέλος πάντων περιθώριο της χώρας, για να το πάμε τώρα πιο να το μαζέψουμε λίγο, να μην σας τα πω με τόση αναλυτικότητα και ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός. Στη συνέχεια μίλησε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις επενδύσεις που αναμένεται να γίνουν σε αυτές, ξεπερνώντας ωστόσο κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και έκλεισε το μήνυμά του με την αναφορά στην κρίση της Ουκρανίας που θα σημάνει κατά τον κύριο Μητσοτάκη τη νίκη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα που από το μεσημεράκι μάθαμε ότι θα ανακοινωθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα. Έπεσε πάνω στη δική μας ώρα, η εκπομπή μας μένουμε πρώτο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 παρά 3. Από τώρα που η ώρα πλησιάζει 7 και 4, μια καλησπέρα σε όλους, από όλους εμάς εδώ, δηλαδή από το Θάνο Τσιμέκα που είναι στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, από τη Μαρία Σφυρόερα που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία και την Έλενα Καραγιάννη που είναι και θα παραμείνει στο μικρόφωνο. Out where the creek turns shallow and sandy, and the moon comes skimming away the stars. When mesquite comes rushing over the hilltops, straight into my arms, straight into my arms. I'm riding hard, carrying a catch of roses, a fresh map that I made. Tonight I'm gonna get birth naked and bury my old soul and dance on its grave, and dance on its grave. It's been a long time coming, my dear. It's been a long time coming. Yeah. Άμα είσαι ψυχαναγκαστικός παιδί μου, δεν μπορείς. Θέλεις να τα βάλεις όλα σε μία σειρά και εδώ στο στούντιο να βάλεις μία σειρά, μια χωροτακτική έτσι διάθεση μας έπιασε, να τακτοποιήσουμε υπολογιστές, μικρόφωνα, τα κουμπάκια μας εδώ, το ποντίκι, τα πληκτρολόγια και φυσικά τα πορτατίφ. Για να σας το κάνω λίγο εικόνα, εμείς σβήνουμε τα φώτα και βάζουμε μόνο ένα λαμπατέρ πορτατίφ, όπως θέλετε πείτε το, για να δίνει λίγο φως μόνο και να μπορούμε να μπαίνουμε στην κάψουλά μας και μέσα εκεί, από μέσα εκεί να επικοινωνούμε. Πώς θα το καταφέρουμε θα το δείξει και η σημερινή εκπομπή. Κάθε εκπομπή είναι μια μικρή θεατρική πράξη, όπως πολλές φορές έχω πει, και με αρχή, μέση και τέλος, και δεν είναι ποτέ ίδια με την προηγούμενη. Εντάξει, έχει ένα βασικό πλάνο, έχει μια βασική, πώς να το πω, πορεία, ένα κόνσεπτ, όλα να τα πω στα ελληνικά, στα ό,τι νομίζετε, αλλά αλλάζει ανάλογα και με την ψυχολογία μας και με όλα. Να, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αλλιώς ήμουν το πρωί, αλλιώς είμαι τώρα. Δεν έχει σημασία πώς και τι, σημασία έχει ότι έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Και σας βρίσκω, πιστεύω, καλά. Έβλεπα μάλιστα κάπου το εξής αντιφατικό και οξύμορο. Στις 21 του μήνα που πλησιάζει θα έχουμε αιαρινή ησημερία. Αυτό είναι σίγουρο. Το περίεργο είναι ότι η θερμοκρασία και οι συνθήκες θα είναι εντελώς απέναντι από αυτήν. Δηλαδή θα έχουμε κρύο, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε ξανά χιονιά. Καμία σχέση δηλαδή με την έλευση της άνοιξης. Αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι το λιγότερο, το μικρότερό μας πρόβλημα, διότι όπως ακούσατε και νωρίτερα, έχουμε πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να εντασσόμαστε όλοι στις λεγόμενες διεθνείς συγκυρίες και συνθήκες και σε ό,τι αφορά την εμπλοκή μας σε ένα πόλεμο που γίνεται στην Ευρώπη, αλλά και τα θέματα τα ενεργειακά με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια σε όλα τα είδη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι το ότι υπάρχει για όλους δεν έρχεται στη δική μας την τσέπη, αλλά και στη δική μας ψυχολογία. Σήμερα λοιπόν, κοντά σε όλα τα άλλα και καθώς η επικαιρότητα και η δισογραφία είναι γεμάτη και τρέχει, στέκομαι λίγο στην ομιλία του Ζελένσκι μέσω γιγαντοοθόνης και διάσκεψης, τηλεδιάσκεψης πώς τη λένε αυτοί, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και σκεφτόμουν τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Η ομιλία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφορές πολύ στοχευμένες στο θυμικό και στις νοπές μνήμες των Αμερικανών. ουσιαστικά τους θύμισε οικία κακά, για να σας θυμίσω λίγο ότι κάνω τις αναφορές πάντα στην αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, οικία κακά γιατί τους είπε και για την 11η Σεπτεμβρίου και ακόμα και για το Pearl Harbor. Και μην νομίζετε ότι ο μέσος Αμερικανός είναι σε θέση να τα ξέρει όλα αυτά ή να πιστεύει για το ποιος ευθύνεται και αν ευθύνεται η Δύση ή πού ανήκει. Ο μέσος Αμερικανός κινείται κάπου αλλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ζελένσκι έχω την εντύπωση ότι μίλησε όπως μίλησε και έστειλε το δικό του μήνυμα, το επικοινωνιακό, στο δικό του κοινό. Όχι απαραίτητα το κοινό της Ουκρανίας. Και σκεφτόμουν, αυτός ο άνθρωπος είναι τελικά μαριονέτα ή ο ικανός ηγέτης που αναδεικνύει μια φορά στις τόσες η ιστορική συγκυρία. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο φιλοτέχνησε την ομιλία του ήταν αρκετά χειριστικός και είναι περίεργο ένας άνθρωπος που κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι υποχείριο ή βρίσκεται τέλος πάντων στη θέση αυτή τη στιγμή του προσβεβλημένου, του θυγόμενου, του υποκατοχή, του υποεπίθεση, έτσι, δεν είναι ότι κάνει αυτό στην επίθεση. Είναι πολύ περίεργο να μιλάει έτσι και να γίνεται όλο αυτό, άραγε γίνεται συνειδητά, παρορμητικά ή εσκεμμένα. Και γιατί από την άλλη θα πρέπει να ομογενοποιηθούμε όλοι συνειδησιακά και ιδεολογικά? Αυτό δεν το κατάλαβα, το λέω από τις πρώτες μέρες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Σήμερα μετρούμε την 21η του μέρα. Ποιος να το έλεγε? Γιατί θα πρέπει να ομογενοποιηθούμε και να συμπαραταχθούμε όλοι σε ένα στρατόπεδο? Δηλαδή, ή είσαι με αυτούς ή είσαι με τους άλλους. Εντάξει, γενικά ισχύει αυτό. Αλλά έχει δημορφωθεί και εντός των συνόρων ένα δίπολο πάρα πολύ ακραίο, κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μανιχαϊστικό. Ο καλός και ο κακός, το άσπρο και το μαύρο. Δεν ξέρω αν θέλει να μπει στην κουβέντα μας. Είπαμε με τη Μαρία Σφυρόερα να τον καλέσουμε τον καλεσμένο μας να είναι στο τηλέφωνο. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι διδάκτορο διεθνών σχέσεων, που γράφει βιβλία και ασχολείται γενικά με την στρατηγική, με την τέχνη, εντός πολλών εισαγωγικών, του πολέμου, που ξέρει πολλά γύρω από το πώς γίνονται οι πόλεμοι, να το πω έτσι εγώ πιο εκλαϊκευμένα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει άποψη πάνω σε αυτά τα ερωτήματα που μας γεννιούνται και είναι ο Δόκτωρ Σπυρίδων Κατσούλας μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστούμε και εμείς για την ανταπόκριση. Δεν ξέρω, κάτι έχετε και τραβάτε τον Πρωθυπουργό. Την άλλη φορά θα τα λέγαμε. Ήταν ο Πρωθυπουργός, βγήκε και είπε τη συνέντευξη μετά τις Βερσαλίες. Τώρα το ίδιο. Ωστόσο, σας βρίσκουμε και σας ευχαριστώ για το χρόνο και την ανταπόκριση. Είναι λοιπόν κάποια ερωτήματα που άπτονται γενικότερα των εμπόλεμων καταστάσεων. Εσείς ασχολείστε με αυτό, όχι μόνο με τις διεθνείς σχέσεις αλλά και με το περιπολέμου. Έβλεπα έτσι λίγο σε ένα κατατοπιστικό σημείωμα που μας έχετε αποστείλει το περιπολέμου του Κλαούζεβιτς, που είναι ένα εγχειρίδιο, θα μπορούσε κανείς να κάνει τις αναφορές του.
Πολύ σωστά. Να σας πω την άποψή μου.
Να μου την πείτε, βεβαίως, να μας την πείτε.
Η άποψή μου είναι η εξής, για να είμαστε ειλικρινείς, για να είναι η πιο ειλικρινής απάντηση που μπορεί να σας δώσει ένας διεθνολόγος και ταυτόχρονα λιγότερο δημοφιλής, θα έλεγα, είναι ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
Σοκρατικό,
κάνουμε
σοκρατικό
εκτιμήσεις.
Τώρα αυτό. Εν είδα ότι ουδέν είδα.
Ναι, ακριβώς. Κάνουμε εκτιμήσεις, αναλύουμε την επικαιρότητα, όπως κάνετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς τους διεθνολόγους αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε να δούμε κι εμείς τι συμβαίνει. Το πιο ειλικρινές λοιπόν είναι ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και ενώ μπορεί βέβαια να μην ξέρουμε τι συμβαίνει για αυτό τον πόλεμο, έχουμε τα εργαλεία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε τον φιλόσοφο του πολέμου, τον Κλάουζεβιτς, να ξέρουμε τι συμβαίνει γενικά με τον πόλεμο. Αυτό μας βοηθάει να διακρίνουμε λίγο κάποια πράγματα και να τα βάζουμε σε μία σειρά όσο αυτό γίνεται. Γιατί επειδή βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου,
ναι,
είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουμε οποιαδήποτε κρίση και εκτίμηση. Έχουμε φύγει από τον κόσμο των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας και της λογικής, αν θέλετε, και έχουμε πει στο βασίλειο του Κλαούζεβιτς, όπου εκεί κυβερνούν άλλες δυνάμεις.
Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε εσάς, γιατί όντως εδώ μιλάμε για έναν κανονικό πόλεμο, φαντάζομαι, να βάλω και ερωτηματικό, έναν πόλεμο που έχει τα χαρακτηριστικά ίσως και του παλαιού τύπου, όπως είπαν κάποιοι για τον πόλεμο που διεξάγει ειδικά ο Πούτιν. Οπότε φαντάζομαι ότι μπορείτε να συγκρίνετε έστω με 21 μέρες τώρα διεξαγωγής του πολέμου, αν είναι αυτό που μας είπατε, αν μπορούμε να βάλουμε τη θεωρία και την πράξη και να δούμε τι γίνεται.
Ακριβώς, ναι, αυτό μας προσφέρει ο Κλαούζεβιτς και δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν και νέου τύπου και παλαιού τύπου πόλεμοι. Αυτό που προσφέρει ο Κλαούζεβιτς είναι η ανάγνωση της φύσης του πολέμου που ισχύουν για όλες τις περιόδους, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Φυσικά ο κάθε πόλεμος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που μας δίνει ο Κλαούζεβιτς είναι αυτή η ανάγνωση η βαθύτερη και μας λέει πράγματα που δεν αλλάζουν ποτέ. Και τα βλέπουμε και εμείς τώρα. Το πρώτο που βλέπουμε και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα είναι αυτή η παραπληροφόρηση.
Μάλιστα.
Ή αυτή η πληροφορία που έρχεται και είναι αντιφατική από τη μία πλευρά. Δεν ξέρουμε, όπως λέγατε πολύ σωστά πριν, ποιον να πιστέψουμε.
Ναι.
Γι' αυτό,
ναι,
μας λέει ο Κλαούζεβιτς, έπρεπε να το περιμένουμε. Έτσι είναι η ομίχλη του πολέμου.
Μάλιστα. Είναι δηλαδή τεχνιέντος που γίνεται αυτό.
Ναι, και ναι, φυσικά ο Κλαούζεβιτς αναφέρεται κυρίως στους επιτελείς και στους αξιωματικούς που είναι στο πεδίο του πολέμου και λέει ότι υπό τις συνθήκες της ομίχλης του πολέμου όλα φαίνονται διωγγωμένα, όλα φαίνονται γκροτέσκ, περίεργα, υπερβολικά. Πόσο μάλλον σε εμάς που ό,τι φτάνει φυσικά είναι και έχει περάσει από διάφορα φίλτρα και φτάνει και για ιδιαίτερους και πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Άκουγα πριν που λέγατε και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί σήμερα ήταν μια πλούσια ειδησιογραφικά ημέρα και για την ομιλία του Ζελένσκι στο Αμερικανικό Κογκρέσο και για την έκκληση στο θυμικό που κάνει.
Mm-hmm.
Και αυτό μας το λέει ο Κλαούζεβιτς, η παράδοξη τριάδα του πολέμου έχει μέσα το πάθος, την επίκληση στο συνέστημα για να διεγείρει τα πάθη του λαού του και να αποδειχθεί ένας ηγέτης αντάξιος των περιστάσεων. Προσπαθεί λοιπόν από τους Αμερικανούς, και αυτό που είπατε σωστά για την επίκληση στο θυμικό,
mm-hmm,
εκτός από τις καταστροφές που είναι γνωστές και είπε για το Pearl Harbor και την 11η Σεπτεμβρίου και για όλα αυτά, τους είπε και το εξής, που το γνωρίζουν οι περισσότεροι Αμερικάνοι. Έκανε την εξής παράφραση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που τους είπε, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είπε «I have a dream», «έχω ένα όνειρο», και ο Ζελένσκι τους λέει «εγώ τώρα I have a need», «έχω μία ανάγκη». Η ανάγκη που έχω είναι να μου στείλετε αντιαεροπορικά και αντιαρματικά όπλα. Και το ερώτημα φυσικά είναι, ζητάει πολλά ο Ζελένσκι?
Βάλατε την καλύτερη ερώτηση τώρα.
Φοβάμαι ότι ζητάει πολλά. Φοβάμαι ότι ζητάει πολλά και το ξέρει ότι ζητάει πολλά. Το ξέρει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι σε θέση. Το έχει πει το ΝΑΤΟ με κάθε τρόπο ότι το στίχημα, το ρίσκο ότι αν του δώσουμε στο Ζελένσκι αυτά που δίκαια ζητάει, ρισκάρουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο και φυσικά είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είναι πολύ
είναι
λυπηρό
τόσο,
να
τόσο
μιλάμε
απλά
πάλι
τα πράγματα και
είναι
ωστόσο τόσο, ναι, πραγματικά, δηλαδή μας προκαλούν πόνο και μόνο που τα συνειδητοποιούμε.
Μας προκαλούν γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο θηρίο στην γη, τον άνθρωπο, ο οποίος ποτέ δεν μας σταματάει να μας εκπλήσει δυσάρεστα, οπότε δυστυχώς αυτό είναι το διακύβευμα. Και επειδή γίνεται και πολλής λόγος για την απαγόρευση πτήσεων, των off-light zone
που επίσης
ζητάει,
ζήτησε, ναι.
Ναι, και αυτό είναι δύσκολο. Τι σημαίνει off-light zone? Ότι δεν θα πετάνε αεροπλάνα πάνω από τον χώρο, τον αεροπορικό, από τον αέριο χώρο της Ουκρανίας.
Ναι, αυτό το ζητούσε σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Τι
πολύ
σημαίνει?
Πολύ καιρό, ναι.
Τι σημαίνει.
Πολύ απλά σημαίνει ότι αν ποιος θα το εφαρμόσει αυτό. Αν τυχόν πετάξει κάποιο αεροπλάνο.
Ναι, και γίνει η ρήψη του, κατάρρυψή του.
Κάποιος θα πρέπει να το καταρρύψει από τη στιγμή που θα έχει γίνει η απαγόρευση πτήσης. Άπαξ και το καταρρύψει αμερικανικό, νατοϊκό μάλλον.
Πάτησε κόκκινη γραμμή, μια ακόμα.
Και αρχίζει μετά να ξετυλίγεται ένα πολύ επικίνδυνο κουβάρι που κανείς δεν θέλει ούτε να φανταστεί πού μπορεί αυτό να καταλήξει. Ειδικά με τον Πούτιν που έχει βάλει και το κεφάλαιο τακτικά πυρηνικά όπλα στο τραπέζι για να αποφύγει και αυτή την κατάσταση. Αποτρεπτικά θέλουμε να πιστεύουμε, να ελπίζουμε ότι το έχει βάλει για αυτό το λόγο. Αλλά τα πράγματα μπορούν να πάρουν μια πολύ επικίνδυνη τροπή σε αυτή την περίπτωση. Οπότε τώρα ουσιαστικά τι περιμένουμε? Περιμένουμε να βρει ο Πούτιν τον τρόπο να δηλώσει νικητής. Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος ξέρει πώς θα το καταφέρει. Καμιά φορά ακούω ότι δεν ξέρουμε τους στρατηγικούς στόχους του Πούτιν. Ναι, μεν είχε δηλώσει επίσημα ότι είναι η αποστρατιωτικοποίηση και η ουδετεροποίηση της Ουκρανίας, αλλά φυσικά οι στόχοι του είναι, τους ξέρει καλύτερα μόνο ο ίδιος. Δεν ήταν υποχρεωμένος να βγει να μας τους δηλώσει. Οπότε το κρατάμε αυτό σαν έτσι μια επιφύλαξη. Και επειδή μιλήσαμε για τον Κλαούζεβιτς, αυτό λοιπόν που θα περιμένουμε να δούμε στον πόλεμο και μας λέει ο θεωρητικός, είναι το κορυφαίο σημείο της νίκης. Εκείνο το σημείο δηλαδή που ο Πούτιν θα αισθανθεί ότι έχει φύγει νικητής, και το θέμα είναι αν θα παρασυρθεί, όπως συχνά μας λέει ο Κλαούζεβιτς συμβαίνει στην ιστορία, να ζητήσει κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό βλέπουμε, την ιδιωτεροποίηση ενδεχομένως να την είχε πετύχει και πριν τον πόλεμο. Οπότε θα πρέπει
οπότε
να μας εκπλήσει που την
αυτό.
Επιμένει.
Ναι, ναι.
Δεν είναι αυτό, γιατί στον πόλεμο αυτό. Συμβαίνει θολώνουν οι κρίσεις. Και αν τα πράγματα σου πηγαίνουν καλά, κερδίζεις και θέλεις παραπάνω, υπάρχει αυτή η απληστία που πιάνει τους ηγέτες. Αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να βγεις και να δηλώσεις νικητής. Και αυτό ιδιαίτερα για τον Πούτιν, ιδιαίτερα για τον Πούτιν έχει μεγάλη σημασία να βγει και να δηλώσει νικητής με κάποιο τρόπο.
Αυτό, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να το δούμε εμείς οι κοινοί θνητοί, δεν περιλαμβάνω εσάς, ή εμείς οι υπόλοιποι, μέσα από κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, ουσιαστικές ή συμβολικές, για παράδειγμα, η κατάκτηση του Κιέβου, η κατάκτηση του Χαρκόβου, του Χάρκοβο, ή η απόλυτη άλωση του νοτίου κομματιού της Αζοφικής, που σχεδόν τώρα με τόση πολύ, με τέτοιο σφυροκόπημα, θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ κοντά στο να το καταφέρει. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά, τόσο συγκεκριμένα, μια τέτοια ενέργεια?
Αυτό ακριβώς περιέγραφα προηγουμένως, αλλά δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό. Γιατί όσο κερδίζει έδαφος, όσο πετυχαίνει αυτή την ενοποίηση της νότιας Ουκρανίας και να καταστήσει ουσιαστικά την Ουκρανία ένα περίκλειστο κράτος, τι θα τον εμποδίσει να συνεχίσει? Όλα αυτά που κάνει ο Πούτιν βασίζονται σε ένα στρατηγικό υπολογισμό που έκανε. Και διέκρινε ότι η Δύση, για διάφορους λόγους, μια σειρά από λόγους, δεν θα επέμβει στην Ουκρανία για να τον σταματήσει. Αν αυτό αποδειχτεί σωστά, νικητές και χαμένους θα τους κρίνουμε στο τέλος. Επειδή ακούω πολλές φορές ότι πρόκειται για στρατηγικό λάθος της μιας πλευράς ή της άλλης, νομίζω ότι καλύτερα, το ασφαλέστερο είναι να περιμένουμε. Στο τέλος κρίνεται ποιος βγήκε νικητής, ποιος βγήκε χαμένος. Φυσικά χαμένος μεγάλος είναι οι άνθρωποι και οι απώλειες. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δυστυχώς είναι ήδη αρκετές και από τις δύο πλευρές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι ένας παράγοντας ή μία παράμετρος που τη βάζουμε προσθετικά, ενώ θα έπρεπε να τη βάζουμε με προτεραιότητα. Εγώ, διαβάζοντας όσο μπορούσα κάποια από τα κομμάτια βιβλίων σας και αρθρογραφίας σας, τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί ουσιαστικά έχω καταλάβει ότι έχει ο πόλεμος ως φαινόμενο, ως διαδικασία, έχει απόλυτα καθοριστική επίδραση σε πάρα πολλά πεδία. Δηλαδή, είναι σαν να αλλάζει τον κόσμο μας και να μην μπορούμε να τον αποφύγουμε όταν τελικά εκδηλώνεται, χωρίς να σημαίνει ότι εσείς είστε υπέρ του πολέμου. Δεν θέλω να πω αυτό.
Σε καμία περίπτωση, όπως μελετάει τον πόλεμο, ναι, είναι ο μεγαλύτερος αντιπολεμιστής.
Έτσι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν σας έχω ερμηνεύσει σωστά, αλλά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, ότι αυτό που σας είπα, ότι έχουν καθοριστική επίδραση οι πόλεμοι στην ιστορία, στο εθνολογικό κομμάτι, στο κοινωνιολογικό, στο ψυχολογικό και στο οικονομικό.
Ναι, πολύ φοβάμαι ότι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια παθογένεια της ανθρώπινης κοινωνίας να πέφτουμε συχνά στην ίδια παγίδα, την παγίδα του Θουκυδίδη, όπως μας δίδαξε ο μεγάλος αρχαίος ιστορικός, και να μην διδασκόμαστε από τα λάθη μας ποτέ. 25 αιώνες ιστορίας μας δείχνουν ότι ξανά και ξανά πέφτουμε στα ίδια μοιραία, τραγικά λάθη, με ολέθριες συνέπειες, πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ανθρώπους, σε ανθρώπινες ψυχές, και φυσικά και σε όλα τα υπόλοιπα που είναι σε δεύτερη μοίρα, αλλά μας επηρεάζουν και στην καθημερινότητα πολύ άμεσα. Προηγουμένως είχατε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ενέργεια, πολύ απλό, και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού με την ίδια λογική είναι.
Ναι, είναι σε αυτή τη λογική.
Ένα άλλο που λέγεται, ένα καλό υποτίθεται που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία, αν μπορεί κανείς να το πει, είναι αυτή η συσπήρωση της Δύσης που ακούγεται. Mm-hmm. Και σε αυτό, επειδή επιτρέψτε μου να είμαι λίγο επιφυλακτικός, ξαναλέω, εν μέσω πολέμου όλα φαίνονται λίγο υπερβολικά. Ίσως θέλουμε και να έχουμε μια παραπάνω ελπίδα. Εγώ θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός, γιατί ναι, μεν τώρα είμαστε σε μια περίοδο που όλοι οι δυτικοί, οι δυτικά κράτη δείχνουν αυτή την αλληλεγγύη με τον τρόπο που τα δείχνουν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Αλλά φοβάμαι ότι όταν κάποια στιγμή τελειώσει και αυτός ο πόλεμος και μπουν στη μέση τα κρατικά συμφέροντα κάθε ενός ξεχωριστά, δεν ξέρω αν αυτή η αλληλεγγύη θα είναι ακόμα μαζί μας. Γιατί ο καθένας θα κρίνει για τον εαυτό του, για τα δικά του συμφέροντα, ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσει, και τότε θα κριθεί η αλληλεγγύη επί της ουσίας. Τώρα είναι εν μέσω πολέμου, είναι θεμητό και αναμενόμενο και για πολλούς λόγους επικοινωνιακούς και άλλους να δείξουμε αυτή την αλληλεγγύη. Όταν τα πράγματα αλλάξουν και τελειώσουν, θα δούμε πώς θα κινηθεί. Μάλιστα. Θα έλεγα να το κρατήσουμε σαν μια υποσημείωση και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Κύριε Κατσούλα, ενώ νόμιζα πως η συζήτησή μας θα είναι θεωρητική και κυρίως λίγο δύσκολη για μένα, γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα, ή την απόλαυσα πάντως αυτή τη σύντομη συζήτηση, και νομίζω ότι όταν είμαστε εκεί κοντά στο τέλος, ελπίζω πολύ γρήγορα να κάνουμε μια αποτίμηση αυτού του είδους που είπατε τώρα, που αναφέρατε. Ευχαριστώ που ήσασταν επιφυλακτικός και ορθολογικός μαζί, γιατί είπαμε ότι, όπως το είπατε, έχουν θολώσει οι κρίσεις γενικά, από ό,τι φαίνεται, και χρειαζόμαστε έτσι λίγο ξεθάμπομα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης. Ο διεθνολόγος Δόκτωρ Σπυρίδων Κατσούλας ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για τα ωφέλη εντός εισαγωγικών και τις ζημίες του πολέμου. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Καρδιά για αγάπη να μην κλαις, σε λίγο ξημερώνει. Θα ζεσταθεί ο ουρανός, θα λιώσει τα σπροχιόνι. Και θα κλείσει η αυλαία, ζει σε κάθε σου στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Η νύχτα γίνεται αυγή, η θλίψη πανηγύρι, το δάκρυ γίνεται φίλη κι απ' τα ανθίστα ζει. Θα κλείσει η αυλαία, ζει σε κάθε σου στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Καρδιά για αγάπη να μην κλαις, σε λίγο ξημερώνει. Θα ζεσταθεί ο ουρανός, θα λιώσει τα σπροχιόνι.
Εδώ είμαστε. Εμείς πάντως υποστηρίζουμε αυτό το οποίο λίγο πολύ κάθε μέρα, όπως σας είπα, με έναν αρχιτεκτονικό τρόπο, γιατί όλα είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, καθορισμένα, μάλλον πώς να το πω, προκαθορισμένα, αλλά στην πορεία αλλάζουμε κιόλας. Αλλάζουμε μουσικές, αλλάζουμε αναφορές, συνειρμούς. Αλλάζουμε. Δεν είναι αυτό που είχαμε από πριν οπωσδήποτε υπολογίσει και σχεδιάσει. Και αυτό, ξαναλέω, ότι είναι το πολύ ωραίο και στο ραδιόφωνο και στο πρώτο πρόγραμμα και βέβαια στην εκπομπή μας. Να το πω και αυτό. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία ακούτε. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δεν το λέω συχνά, το λέω στην αρχή, μετά με χάνετε, σας χάνω. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 8 παρά 20 ώρα. Στο 54-160 τα μηνύματά σας, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήσετε ένα κενό, το σχόλιο, την καλησπέρα, το ό,τι θέλετε, και αποστολή λοιπόν στο 54-160. Ή αλλιώς στο Messenger του πρώτου προγράμματος, επίσης και από εκεί βλέπουμε τα μηνύματά σας. Έβλεπα μαζί με όλα τα άλλα, και για να το συνδυάσω λίγο με τα προηγούμενα, ότι ο Πούτιν είχε πει κάποτε: όποιος δεν του λείπει η Σοβιετική Ένωση δεν έχει καρδιά, όποιος τη θέλει πίσω δεν έχει μυαλό. Και μάλιστα η προσπάθεια να πάρει πίσω, λέει, όλη την Ουκρανία θα ήταν σαν να προσπαθεί να καταπιεί ένα σκαντζόχυρο. Όλα αυτά, επειδή τα μάζεψα και τα βρήκα ενδιαφέροντα, είπα να τα μοιραστώ μαζί σας, αλλά τώρα θα πάμε ευθύς αμέσως να αλλάξουμε, διότι δυστυχώς μέσα σε όλα τα άλλα μας προβλήματα δεν φαίνεται να τιθασεύεται απόλυτα η πανδημία, ο κορονοϊός. Νομίζουμε ότι τα έχουμε καταφέρει, νομίζουμε ότι είμαστε στο τέλος του τούνελ τέλος πάντων, αλλά τα τελευταία δεδομένα δείχνουν να έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω και πολύ φοβούμε, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι μπορεί να έχουμε και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Να πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ο κύριος Ατσαλάκης είναι έτσι αγαπημένος της εκπομπής, γιατί έχουμε απευθυνθεί σε εσάς μία ή δύο φορές νομίζω, και κάθε φορά αυτά που μας λέτε δεν μας κάνουν χαρούμενους, αλλά είναι ακριβή. Και επειδή το εργαστήριό σας είναι ακριβώς αυτό, αναλύει δεδομένα και προβλέπει, είστε ο άνθρωπος που χρειαζόμαστε να απευθυνθούμε τώρα και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, επειδή είμαστε σε ένα σημείο κατά κάποιο τρόπο κομβικό. Είναι έτσι?
Και εμείς σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Δυστυχώς πολλές φορές παίρνουμε κακά μαντάτα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε στον κόσμο αυτό που λένε τα δεδομένα μας με ένα αντικειμενικό τρόπο, γιατί η ανάλυση δεδομένων και η πρόβλεψη είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία στο μέλλον, καθώς προσπαθούμε να δούμε την πραγματικότητα μέσα από αριθμούς. Είναι πράγματι λίγο να ανησυχούμε, διότι είχαμε μία πτώση από τα υψηλά της 4ης Ιανουαρίου των κρουσμάτων για αρκετό καιρό μέχρι την 7η του Μαρτίου, που είδαμε μία απότομη αναστροφή προς τα πάνω των κρουσμάτων, και σε ένα διάστημα 6 ημερών ο κινητός μέσος όρος των 7 ημερών ανέβηκε κατά 33%. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Και στη συνέχεια εξετάσαμε και τα παγκόσμια δεδομένα ως σύνολο να δούμε τι τάση διαμορφώνεται και σε μερικές άλλες χώρες όπως τη Βρετανία, Αυστρία, Ολλανδία, και σε όλες τις χώρες αυτές, αλλά και τα παγκόσμια δεδομένα, δείχνουν μία τάση προς τα πάνω το τελευταίο δεκαήμερο.
Το τελευταίο δεκαήμερο, ε.
Ναι.
Το συναρτάτε, κύριε καθηγητά, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είναι στο αντικείμενό σας, αλλά μπορείτε να κάνετε μια λογική εκτίμηση με το γεγονός ότι βγάλαμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους?
Ναι, από άλλες αναλύσεις έχουμε δει ότι όταν δεν τηρούνται αποστάσεις και όταν κατά την επαφή των ατόμων δεν γίνεται ορθή χρήση της μάσκας, η μεταδοτικότητα και τα κρούσματα αυξάνονται. Προφανώς πήραμε λάθος το σήμα ότι αφαιρούμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, και από ό,τι φαίνεται και στην καθημερινή μας εικόνα όταν βλέπουμε έξω στους δρόμους, δεν τηρούνται οι αποστάσεις και ακόμα και σε συνωστισμούς δεν φορούνται οι μάσκες. Και αυτό σίγουρα έχει συμβάλει, και επίσης έχει συμβάλει ότι η μετάλλαξη της όμικρον Ι2 που λέμε έχει πάνω από 30% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από την κανονική όμικρον που ξέραμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και αυτό είναι ανησυχητικό, εάν έχουμε στο μυαλό μας ότι σε λίγο καιρό έρχεται η Άνοιξη, έρχεται το Πάσχα, έρχεται 25 Μαρτίου, θα έχουμε πολύ περισσότερες επαφές, και αν πάμε το επόμενο χρονικό διάστημα με την ίδια χαλαρότητα, σίγουρα θα δούμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.
Το μόνο καλό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία που έχετε, ο κορονοϊός πρώτον είναι 40 φορές λιγότερο θανατηφόρος από τον Ιανουάριο τον περσινό του 2021.
Ναι, αυτό το καταφέραμε κυρίως με τους εμβολιασμούς και κυρίως με την εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρον, που σχεδόν έχει αντικαθιστήσει την Δέλτα, και η οποία όμικρον προσβάλλει κυρίως το πάνω αναπνευστικό σύστημα, οπότε δεν δημιουργεί σοβαρές ζημίες.
Αυτές με τις πνευμονίες και την ανάγκη για νοσηλείες, αγωγή στη ΜΕΘ κτλ. Και το άλλο είναι ότι είναι λιγότερο θανατηφόρος από τη γρήπη.
Κοιτάξτε, αυτό έχει βγει από μία μελέτη στην Αγγλία, αλλά δεν θα πρέπει να το δούμε σε αυτή, την,
σε αυτή τη φάση στιγμή, με χαλαρότητα.
Σε μία σύγκριση με την γρίπη, διότι είναι χαμηλή θνητότητα, επειδή είναι εμβολιασμένο το 70% του πληθυσμού στην Αγγλία. Αν ήταν 70% εμβολιασμένο και, και ο πληθυσμός της Αγγλίας για τη γρίπη, θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε. Τώρα δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά πράγματι η θνητότητα είναι χαμηλή, επειδή έχει εμβολιαστεί ο κόσμος.
Mm-hmm. Και αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε, κυρία Τσαλάκη, ότι δηλαδή δεν εμβολιάστηκε και τόσο ο κόσμος για τη γρίπη. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς αυτή επιδρά, γιατί και αυτή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
Ναι, αν είχαμε εμβολιάσει, για παράδειγμα, και το 70% του πληθυσμού για τη γρίπη, ίσως να είχαμε 0,01 νητότητα στην γρίπη, οπότε πάλι υπήρχε διαφορά με το COVID. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε ότι ο ιός βρίσκεται έξω και υπάρχει, δεν κρύβεται, δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται. Απλά εμείς έχουμε αναπτύξει τα αμυντικά μας συστήματα, για να μιλήσουμε με τους όρους της,
της επικαιρότητας, μάλιστα.
Της επικαιρότητας, και κυρίως μέσω των εμβολιασμών και κυρίως με την τρίτη δόση, την αναμνηστική δόση, έχουμε κατοχυρωθεί αρκετά ικανοποιητικά ότι δεν θα νοσήσουμε βαριά. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δούμε ότι έχουν αυξηθεί οι διασωληνωμένοι και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Και επίσης το ποσοστό των διασωληνωμένων ηλικίας κάτω των 65 ετών είναι γύρω στο 38%, που είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό.
Ναι, ποσοστό. Είναι βέβαια.
Ναι.
Πώς το είπατε το τελευταίο, κάτω των 65?
Κάτω των 65 ετών η διασωληνωμένη αποτελεί το 38%.
Και αυτό που γράφετε, κύριε καθηγητά, ότι πάνω από το 40% του πληθυσμού είναι ελάχιστα καθόλου προστατευμένο, πού
οφείλεται? Αυτό εγγράφεται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εμβολιασμένο περίπου το 71% του πληθυσμού με δύο δόσεις. Ένα 13% θα έπρεπε να κάνει την αναμνηστική δόση και δεν την έχει κάνει, οπότε κρατάμε αυτό το 13%. Ένα 4% έχει κάνει μόνο τη μία δόση και ένα 26% είναι ανεμβολίαστο. Άρα το 26% και το 4% και το 13% περίπου στο 40% των συμπολιτών μας είναι ελάχιστα έως καθόλου προστατευμένοι.
Τότε...
Και γι' αυτό ο ιός με μεγάλη μεταδοτικότητα έχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή για να προσεγγίσει, για να μεταδοθεί.
Και να βρει δηλαδή τρόπο πάλι να διασπαρεί.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ που τα λέτε. Μπορεί να μην ακούγονται αυτά που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά επειδή θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε και τα βλέπουν σίγουρα και οι ακροατές μας και όλοι μας μπροστά μας, καλό είναι να το προλάβουμε και πάλι. Ψυχολογικά είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό το πίσω γύρισμα, ενώ νομίζεις ότι πας καλύτερα, ότι θα ανοίξει και ο καιρός. Αλλά να σταθούμε και στο άλλο που επισημαίνεται, κυρία Τσαλάκη, ότι επειδή ο ιός αυτός δεν είναι εποχικός όπως η γρίπη, που μέχρι τέλος Μαρτίου, άντε αρχές Απριλίου, μάλλον θα υποχωρήσει, αλλά θα τον βρούμε μπροστά μας και την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το είπατε ήδη για Πάσχα κλπ.
Ακριβώς. Και όπως είδαμε και πέρυσι, και μέσα στο καλοκαίρι υπήρχε έξαρση και πολύ νωρίς από το φθινόπωρο. Και το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες που ανήκουν στο διαφορετικό ημισφαίριο και έχουμε αντίθετες εποχές. Οπότε πρέπει να συνεχίζουμε να τηρούμε τις αποστάσεις και να φοράμε τις μάσκες όταν συναντιόμαστε με άλλα άτομα. Αυτό μόνο μπορεί να μας προστατεύσει, και φυσικά η τρίτη αναμνηστική δόση θα πρέπει να γίνει. Και όποιος δεν έχει εμβολιαστεί και δεν έχει πιστεί μέχρι τώρα, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ.
Αυτό ήταν και το διατάφτα. Σας ευχαριστώ που το είπατε εσείς αντί να σας το ζητήσω. Μένουμε σε αυτά και τα ξαναλέμε, κυρία Τσαλάκη, κύριε καθηγητά. Καλό σας
πολύ
βράδυ.
Πολύ ευχαρίστω.
Ευχαριστώ καλό πάρα πολύ. Επίσης. But I came home late and
to show what hats are for when living through a civil war, when living through a civil war. Christmas mornings and New Year's Day, they flood with dreams and they drift away. They cling to locks and cupboard doors while riding out this civil war. While riding out this civil war. Some fighters came and they pitched a tent. Everyone around here went. The fix was in. We bet and swore from both sides of a civil war. We build this up and we knock it down. A sign above the door. God bless our little civil war. God bless our little civil war.
Και είναι νομίζω από τις λίγες φορές, εντάξει δεν μπορώ να ανατρέξω και να διατρέξω όλη την ιστορία, από τις σπάνιες φορές που ένας εμφύλιος πόλεμος έχει επηρεάσει τόσους πολλούς παίκτες ταυτόχρονα. Μηνύματα. 866 λίγη το κινητό και μας λέει «Φοβερό αυτό που γίνεται, εμπάργκο στον πολιτισμό και εφοπλιστές συνεχίζουν τη μεταφορά πετρελαίου. Εμπάργκο à la carte». Αν είναι για την κερδοφορία του κεφαλαίου και στον πόλεμο, αυτόν δεν διαλέγουμε στρατόπεδο. Το λέει επειδή νωρίτερα είπα εγώ. Μόνη ελπίδα υπάλλη των λαών, μας λέει ο φίλος μας ή η φίλη μας, δεν ξέρω. Πιστεύετε, μου λέει ένας άλλος ακροατής, ότι ο Ζελένσκι έγραψε το λόγο για το Κογκρέσο? Τώρα εδώ δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάτε. Ερωτηματικό δεν έχετε βάλει. Αλλά μου λέτε πιστεύετε ότι. Τώρα θέλετε να πείτε αν έγραψε το λόγο μόνος του? Θέλετε να πείτε ότι αν αναφέρθηκε στο Κογκρέσο ή το πήγε κάπου αλλού? Όλα παίζουν. Εσείς ξέρετε κάτι περισσότερο, ό,τι και να εικάσετε, μέσα θα πέσετε. Και εσείς και εγώ. Καλησπέρα στη Σάμο και τον Νίκο. Καλησπέρα μας λέει. Να σέρνεις τη χώρα σου σε πόλεμο με τον γίγαντα γείτονά σου, δεν το λες και επιτυχία. Ποτέ δεν είναι επιτυχία ο πόλεμος, Νίκο, με την έννοια ότι πάντοτε θα πρέπει να υπερισχύει η διπλωματία. Καλησπέρα και στον Αθανάσιο, στα Χανιά.
Αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις σ' αυτό το μαύρο τον ουρανό. Εμάς τ' αλλάζει το δειλινό και πώς να κλάψεις και πώς να κλάψεις. Χελιδόνι μου.
Οκτώ παρά πέντε πάει η ώρα. Σε λίγο θα σας αφήσω για να ακούσουμε και το υπέροχο κομμάτι. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα. Τι να κάνουμε, ήταν που ήταν λίγα. Είχαμε και το μήνυμα. Καλησπέρα και σε σένα, Δημήτρη, και στους φίλους που έχουν στείλει στο Messenger. Δεν προλαβαίνω πάντα να το δω, θα τα δω και θα μιλήσουμε και αύριο, ελπίζω.
Δεν έχει δρόμο για μη σέμω. Κι όσοι μιλούσαν για άλλη τρόμο, πες μου που πήγαν, πες μου που πήγαν. Αχ, παλικάρι μου.
Και δανείζομαι από την αρθρογραφία τη χθεσινή του Γιώργου Καρελιά. Επειδή θα καταλάβετε και μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάποιοι άνθρωποι τολμούν να αρθρογραφήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μεταξύ πολλών άλλων γράφει ο Γιώργος Καρελιάς. Οι καλλιτέχνες δεν είναι αναλυτές για να βρουν δικαιολογίες για την εισβολή του Πούτιν και δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν εξηγήσεις. Και καταλήγει. Ναι, οι Δυτικοί έχουν τις ευθύνες τους για τις σημερινές εξελίξεις, όμως σήμερα η εισβολέας είναι η Ρωσία του Πούτιν. Και αυτή την εισβολή καταδικάζουμε χωρίς περιστροφές.
Στις αγοράς, σε ξεκουφαίνει, σε ξεκουφαίνει, αχου καρδούλα μου.
Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ.
Ευχαριστούμε πολύ.